Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt fredag 12. mai. Lille norske Lytix Biopharma løper om kapp med et kobbel farmasiselskaper som vil utvikle en universell kreftvaksine. Og vi har med oss administrerende direktør I selskapet, Øystein Rekdal. Teknologiselskapet Cyvis la frem kvartalstall fredag morgen. Selskapet vokser så det knaker. Og vi har med oss administrerende direktør Espen Gylvik og finansdirektør Marius Skagen litt senere I sendingen. Og hvis du henger med, skal du også få en liten offroad-smakebit fra helgens motor. Men aller først litt om det som skjer på Oslo Børs, og vi kan ta med oljeprisen. Den litt ned, og hovedindeksen den opp 0,7% til 1209,34. Men det viktigste som skjer på Oslo Børs, hva det?
Ja, hva som viktigst, det ikke helt sikker på, men jeg la jo merke til I dag at Norwegian da kom med tall, og de meldte at de tapte 1 milliard kroner I første kvartal, det ganske mye. Og så det vanlige forklaringen med at sommertrafikken som god, og vintertrafikken som dårlig, og det frem og tilbake, og det øker fly, ja, altså antall fly ganske kraftig. Vi har kommet opp en flåte på over 70 fly, skal opp I 81 fly, det veldig godt gjort. Det gått veldig raskt, og da skjønner man kanskje hvorfor flyr I konkurs.
Ikke mer enn et par år siden, de startet med 6-7, var det?
Nei, så det, nei og det at flyr kom på banen, ikke sant? Det var liksom bare usikkerhet, men det at de har så god dekning og så mange fly, og de som kom var kanskje en av årsakene, av mange årsaker til at da flyr gikk over ende da. Så det, og da falt også kursen, det falt 5%, eller har nå tatt seg litt opp, men altså Norwegian-kursen falt da 3-4-5%. Det synes jeg med rette for at 1 milliard underskudd en milliard underskudd, og det kan jeg godt tenke at de tar det igjen I løpet av et par kvartaler. Og det ser bra ut, og de sier at nå kommer kjempebusinessen, den kommer I sommer. Men likevel så synes jeg helt naturlig at de fikk en korreksjon I aksjekursen.
Geir Karlsen, han nevner nettopp bookingsituasjonen og at prisen 25% høyere enn I fjor på samme tid, og mener analytikerne som tror at det blir 1,1 milliard på året må begynne å regne litt på nytt.
Ja, altså jeg synes det bedre at analytikerne litt kritiske og ser litt negativt, altså ser litt negativt på tallene, fordi det litt for lettvint å bare si at alt går bra og så videre, og at liksom gilden bedrer seg, men det også et faktum at de som har reist litt I det siste har sett at prisen har gått ganske kraftig opp. Så jeg var selv I Frankrike for en uke siden og sånn, og da var man trodde kanskje at det ville koste 2-3 tusen kroner, så kostet det 6 tusen kroner hvis du skulle få den flighten du skulle ha. At prisene I Norge og I Europa og også I USA kraftig opp, og det har også slått ut I aksjekursen da, I reisen livsselskaper og flyselskaper. Så at prisen opp, og det skal også være det bra for Norwegian. Jeg tipper at det kommer til å gjøre det ganske bra, men starten på året var ikke så god. Og når noen tapper en milliard, så sier jeg fra. Nei, tapper jeg, så da sier man ganske kraftig fra.
Gjelden økte litt rann, men den ikke på mer enn 4 milliarder.
Nei, altså det regnsøk har jeg ikke sett på, da, men de skryter jo at de har 5 milliarder cash.
Ja, den var vel over nesten 9 milliarder nå, sier han.
Ja, ok.
Det klart mye at dette jo innskudd fra kundene.
Altså hvis de tar med det som da kundene betaler når de bestiller billetten, så okay, det en kortsiktig gjeld da. Og det en gjeld, men ja, altså, jeg synes ikke det så veldig det ikke så veldig bra at selskapene begynner å skryte av hvor mye penger de I kassa. Altså enten har du den likviditeten du trenger, så har du det ikke, om det var 5 milliarder eller 6 milliarder, det spiller ikke så stor rolle for meg. Da bør de kanskje betale ned på gjelden hvis det mulig å gjøre det. Men jeg håper å si andre ting. Altså vi har jo et annet selskap der som ingen har nevnt noen steder I noen medier, det da Softbank.
Ja. De var store eier I Kahoot, men borte derfra.
De var I Kahoot, og så var de I dette lagerselskapet. Jeg vet ikke om de ute der, ja. det norske lagerselskapet var ikke
der. I Autostore,
ja. Ja, var ikke der også?
Jo, og stor der
også. Ja, jeg vet ikke om det solgte ut, men poenget i hvert fall at Softbank klarte da, det et investeringsselskap, investeringsfond, og de klarte da å drive kursen ganske kraftig opp i Kahoot, og i lagerselskapet. Og nå kom da tallene i går, for da første kvartal, hvor mye hadde de tapt?
Ja, det tallet ikke gode.
340 milliarder kroner ja. I første kvartal. Og da er det sikkert mer i annet og tredje kvartal, for da skal de på en måte gå gjennom alle posisjonene sine, alle revisjonene skal gjøre leksa si før de liksom blir tatt med buksa ned, og før de blir arrestert, alt jeg bare sier, for å trekke det litt langt. Men nå skal liksom tallbehandlingen til, og alle vil være veldig kritiske og regne på det, og da må de ta nedskrivning på masse av sine investeringer, nedskrivning på aksjer, nedskrivning på lån, osv. Og så videre, slik at det selskapet da kan tape så mye som 340 milliarder på et kvartal, det er helt utrolig, og der vil det bli store problemer, og hvis det hadde hatt Kahoot-aksjer fortsatt, så hadde de måttet selge dem. Og om de har da i Autostore, jeg faktisk ikke helt sikker på, men hvis de har der, så kommer de sikkert til å selge det også.
Ja, det jeg har ikke oppdatert på Autostore. Softbank, de har også sovet litt i timen. Snakker du forresten mye med ChatGPT, Trygve?
Nei, men noen andre gjør det. Vi har testet
det. Softbank kanskje burde snakke litt mer, for de har nesten, det virker som at de har glemt helt kunstig intelligens.
Ja, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si noe, men det er i hvert fall et tema her på huset. Finansavisen har testet litt grann og testet noen tekster, og vi er veldig fornøyde med det vi testet, så det ser veldig spennende ut da. Så det er...
Men du bruker ikke mye tid. Roger Berntsen i Nordnet, han bruker 4 timer hver dag. Så i
finans- ja, jeg håper han overdriver. Det var Finansavisen cover story i dag, at han da bruker 4 timer hver dag. Han er smart, han følger veldig med på hva som skjer. Han mener da det at han kan få skrevet ut av morgenrapporten sin til kundene automatisk hver dag, nesten ut å tenke selv.
Det, og han kan sove en halvtime lenger hver dag også.
Og foran til det så er det, foran til det så er det ganske godt gjort. Ja. Men en annen ting jeg også tenkte nevne, Stenor, og det er det at det er et selskap som jeg kanskje ikke snakker så mye om, men jeg kanskje ikke skal si så mye om heller. Men det er da Havila Kystruten.
Ja, vi må nesten nevne det, for at aksjen er opp 10% nå.
Vi går litt et døgn tilbake, så var det altså taperen, det var ned 20% i går, nesten 20%, 17-18% i går. Og så har det vært opp 10% i dag. Og det er jo på en måte litt skummelt, for man kan jo ikke liksom være en aksje som da svinger så mye, så volatilt. Og det betyr at liksom, man vet ikke helt om de har kommet i gang. De skulle ha 4 båter som gikk i kysten i konkurranse med Hurtigruten, og de har bare fått 1 eller 2 skip i gang. Og de holdt på med noen reforhandlinger av lånene sine. De skal ha 4 milliarder lån til markedet. Det er ganske mye for et lite selskap som har en market cap på kanskje 0,5 milliarder eller sånt. Og så er det da å gå ut i markedet og forvente at det skal finnes långivere i dagens marked med høyere renter og vanskelig å få obligasjonslån. Og at de da skal refinansiere da 4 milliarder kroner som er av en eller annen grunn er stoppet opp i forbindelse med at disse lånene i sin tid var da ordnet opp i Russland ved et russisk finansieringsselskap. Så det er ganske skummelt, da bør man holde seg unna. Altså, reis gjerne med båten på skibene, men holde seg unna aksjene, for det ser alt for skummelt ut.
Kan du ta med da, for de som ikke vet det, så er Havila Kystruten en konkurrent i Hurtigruten som du er styreleder i.
Ja, derfor sier jeg bare reis med det. Men...
Vi var kanskje ferdige med Norwegian, og du nevnte Softbank. DNO var taper i går, han vinner i dag.
Ja, og det er en veldig god forklaring. Jeg følger ikke det noe så nøye, men det er en veldig enkel og god forklaring, og det er det at det meldes da at DNO kan da eksportere olje fra da sine nordområder, altså Kurdistan i Nord-Irak. De har fått lov til å eksportere det til Tyrkia. Det har vært forhindret for en lang tid, og det har hindret eksporten. Nå mener jeg at eksporten vil ta så kraftig opp, kanskje 0,5 millioner fat hver dag, eller hva det måtte være. Og det er klart at hvis det er riktig at de har vært stengt helt ned når det gjelder eksporten fra da Kurdistan til Tyrkia, så åpner man det helt opp nå, hvis det er tilfelle, så vil det da gi en voldsom vekst i eksporten, og da i antall fat olje de selger, og de vil tjene mer penger. Og da kursen har vært opp 5%, ikke mer heller da.
Mm. Nei, 4,9%.
Så det, med så positiv melding så burde kursen gå litt grann også.
Før vi går videre så vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, på Apple og på finansavisen.no/podcast. Vi kan også ta med at Grieg Seafood la fram litt sterkere kvartalstall enn det som var ventet, og aksjen stiger da litt på det. Veidekke, den fortsetter litt ned etter at selskapet meldte i går at de måtte ta et tap på 110 millioner på en konflikt de hadde med Statens vegvesen på en veistrekning utenfor Bergen.
Og i tillegg så jeg merkte at det var en diskusjon om marginene. De sier at de skal klare en margin på 5%. Det fint hvis de får til, men de får aldri til.
Analytikerne litt skeptiske.
Ja, så de ligger på 2-3%, og de må bevise først, og da blir markedet litt irritert. Altså hvis noen sier at vi gode nok til å klare en margin på 5% innen entreprenørbransjen eller anleggsbransjen, og du ikke leverer det på flere år, så blir markedet analytikerne litt sure, og så vender de seg vekk fra aksjen, og det som skjer nå.
Ja, og selv om de da hadde det tapet på 110 millioner på den her... Ja,
den, i en kontrakt.
Ja, så tappte de likevel sånn 30-40 millioner i kvartalet, slik at totalt sett så var det et underskudd på 140-150 millioner.
Ja, så det var dårlige resultater, og de bløffet litt med marginene sine, og det markedet liker ikke det.
Ja, da blir analytikerne skeptiske. Biogasselskapet Refuels, det en av aksjene som stiger på første noteringsdag i dag, og det kan dere lære mer om ved å klikke dere inn på TV-sidene vår og se børsmålen i går. Philip Fjell var dagens gjest i går. Cyvis stiger også etter å ha doblet inntektene i første kvartal, og vi har med oss sjefen i selskapet litt senere i sendingen. Sesam Health også et av de selskapene som stiger på kvartalstall, og alt om kvartalsesongen finner du mer om på finansavisen.no. Ja, vi har vel nevnt det meste da, Trygve, har vi ikke det?
Jo, altså, du var inne på til å begynne med oljeprisen, vi snakket om den i går. Altså, ingen vet hvor den går, og ingen kan si hvordan den kommer til å bli. Det for vanskelig, og det sier de mest proffe i markedet, sier at det der tør vi ikke si noe om. Og vi snakket om at prisen i går lå mellom 75 og 77 dollar per fat, og i dag så den så var faktisk ned på, litt på 74-tallet igjen. Så det er ganske viktig, altså oljeprisen jo viktig da for de store oljeselskapene, enten Equinor eller Aker BP, og andre selskaper som driver inn i samme sektor. Så det jo veldig spennende hvilken vei det tar da. Og det noen som liksom veldig optimistiske, de skal oljeprisen kraftig opp, og så det noen som sier at det kan bli en resesjon i USA etter tallene der, og det ser litt skummelt ut at veksten er så lav i Kina og så videre, så at vi får en resesjon i Europa, særlig hvis renten går ytterligere opp, så at da blir behov for olje mindre da, både til husholdningene og til industrien. Så det to liksom motstridende retninger da, akkurat nå. Det liksom veldig optimistiske, og de som sånn pessimistiske, og da sier jeg det at det har jeg ikke peiling på. Den ligger på midten av 70-tallet, og der tipper jeg det kommer til å ligge en stund.
Regjeringen har sikkert ikke heller peiling på det, men de har i hvert fall truffet nå. De har 75 dollar for 2023, og den ligger der akkurat, akkurat der nå.
Det har holdt med korrekturen på å skrive av revidert budsjett, så tok de den siste prisen de så, tipper jeg. Den siste prisen liker jo som den langt frem i tid, eller hva det måtte være.
Ja, etter en kort pause så vi tilbake med administrerende direktør i Lytix Biopharma, Øystein Rekdal.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, da har vi med oss administrerende direktør i Lytix Biopharma, Øystein Rekdal. Velkommen.
Takk skal du ha.
Dere et av mange små og mellomstore selskaper som forsker tungt på kreftvaksine.
Ja.
Hvor langt dere kommet?
Altså, vi nå i fase 2. Man kan kalle det en vaksine. Det som skiller oss fra de fleste andre kreftvaksiner at vi har en unik løsning på dette problemet at det finnes veldig mange kreftcellevarianter i en svulst. Og vår teknologi, de molekylene har evnet til å både drepe kreftceller og aktivere immunsystemet og aktivere en bred immunrespons. Og de dataene vi har så langt, de har gjort at vi nå får ganske stor internasjonal oppmerksomhet og inviteres på internasjonale konferanser nå I forrige uke på New York Academy of Science. Og vi jo veldig fornøyde med at våre data har overbevist noen av de fremste kreftforskerne om at vi har kanskje en løsning på dette. Den største utfordringen I dag, og det at det veldig mange ulike kreftcellevarianter I en svulst. Hvordan skal du eliminere hele kreftsvulsten med alle de variantene?
Ja, dere sier at dere har en løsning som dreper kreftcellene.
Ja.
Det mange løsninger og mange behandlingsformer som, ja, som til synlaten I hvert fall gir en positiv respons I starten, og så plutselig så blusser det opp igjen et eller annet sted.
Helt riktig, og det det dilemma at du har alle disse variantene, og noen av disse kreftcellevariantene I kreftsvulsten, de motstandsdyktige mot kjemoterapi eller cellegift. Vi har testet veldig mange ulike motstandsdyktige kreftceller og viser at vi dreper de, til og med de som multiresistente, altså resistente mot mange ulike kjemoterapi. Så vi har en annen tilnærming at vi kan drepe alle og aktivere immunsystemet til å angripe med bred front alle disse ulike kreftcellevariantene. Det skiller oss.
Ja. Men som vi inne på, så det jo ofte at man ser fort tilbakefall. Hvor sikre kan dere være på at dette her noe som varer?
For det første så immunterapi, som da Jim Allison innførte nå, modern immunterapi, har vist at du har snudd den mest dødige kreftsykdommen, føflekkreft, til å bli den som man har størst overlevelsesevne nesten med immunterapi. Og det man også ser at disse pasientene de lever veldig lenge, altså man kurerer de veldig mye lengre, og mange egentlig fri. Over tid, og det skiller immunterapi fra tradisjonell kjemoterapi, som du sier, der får du ofte tilbakefall. Men der får du en slags hukommelse I immunsystemet som på en måte da på vakt over ny utvikling av kreftsykdommen.
Du sier at dere var invitert til en sånn spesiell konferanse I New York.
Ja.
Hva var det for noe?
Nei, det da New York Academy of Science, som består av 20 000 medlemmer av de ledende toppene I akademia og industri, og der har mange Nobelprisvinnere vært og forelest. Og vi var så heldige å bli invitert der og forelese og introdusere vår teknologi. Og der var blant annet også Nobelprisvinneren og fortalte om sin forskning.
Jeg kan ikke noe om det. Tema kan jeg kanskje litt om, men ikke om selskapet I hvert fall. Men det noe som utspring I Radiumhospitalet, eller det?
Dette et litt annet utspring. Det fra verdens mest, eller nordligste universitet, Tromsø. Okay. Så det litt sånn outsider I forhold til alle
forhold til
de andre selskapene.
Ja.
Det din baby, det ikke det?
Det min baby.
Ja.
Jeg har forsket på den.
Du holdt på med det I 30 år?
Ja, jeg holdt på med det I 30 år.
I Tromsø?
Nei, 10 år I Tromsø. Så stiftet vi et selskap. Var der en stund, men så trengte vi kompetanse, og da flyttet vi til Oslo. Og har jobbet sammen med miljøet her I Oslo Cancer Cluster, hvor vi har hatt labber der de andre Oslo-selskapene. Så vi kjenner jo godt de andre selskapene og heier på hverandre.
Men slik når man ikke kan temaet godt nok, ja. Ikke kan selskapene godt nok, ja. Så det da, slik jeg oppfatter det normalt, så den type selskaper som driver forskning og skal ha nye kreftformer eller andre medisiner, eller hva det måtte være, og så det masse forhåpninger, så får man litt til, og så det liksom noen gode resultater, og så har man et selskap, og kursen går kraftig opp, og så plutselig må man melde at det gikk så bra likevel, eller nye tester virket ikke, eller det var liksom å ta en ny måte å gjøre det på, og så faller det. Den løpende driften hele tiden.
Det helt riktig, og det jeg tror som det store value inflection point, det jo når du har kommet gjennom fase 2, hvor du har vist solide kliniske data, og det jo der vi nå, hvor vi jobber med noen av de fremste sykehusene I USA og I Europa, hvor vi tester I en type kreft som har feilet på antterapi, og hvis vi kan vise vi kan gjøre noe der, så har vi dokumentert at vi har noe som kan gjøre noe der ikke antterapi virker. Så det vårt fokus nå, du har helt rett, fram dit så det opp og ned. Har du fase 2-data, så kan du begynne å snakke med de store aktørene, for det de som må ta det helt fram til markedet.
Vil de da kjøpe selskapet ditt I dag, eller?
Det kan bli samarbeid, det kan bli lisensiering ut av teknologien, eller så de interessert I molekylet, eller så kan det være interesse for hele plattformen, for vi har jo flere molekyler mot ulike kreftformer, og dette har jo et potensial mot mange ulike kreftformer. Og jeg tror det er vanskelig for norske investorer å forholde seg til så kompleks teknologi og biotek. Så jeg tror det at det vi opplever da, det at vi får såpass anerkjennelse av internasjonale topper som har utviklet moderne immunterapi og ser at det mangler noe fortsatt. Lytix har noe som kan komplementere og brukes i kombinasjon med dagens terapi. Det det jeg tenker kanskje et viktig signal til investorene. Forstå at det ikke bare vi som hauser opp dette. Dette et problem som vi kan være med å løse, og det anerkjennes av de fremste forskerne i verden.
Hvor mange investorer det i selskapet ditt?
Nå det jo økt siste uka her, med en del nye aksjonærer, så vi vel oppe i 800 aksjonærer.
Og verdien av selskapet omtrent?
387 millioner.
Kroner?
Kroner.
Ja, det går jo sånn når
det
euro.
Ja, det ikke så veldig mye, men det litt grann i hvert fall.
Det veldig mye, det ikke veldig mye. Det klart, hvis man fant en eller form for altså kreftbehandlingsmåte som da gjorde at som virket på alle typer krefttyper altså det ville være en sensasjon i verden da så det ville være et gigantselskap så ofte det ikke så lett da men for da, ja så virker mot alt det det
ja det skal man være forsiktig med å si på jeg tror ikke jeg vil pågåpe med det men, og vi gjør det jo nå i enkelt krefttyper det som målet jo å få et større big pharma til å rulle ut flere studier og se hvor mange dette vi har jo data på at dette kan virke mot en rekke ulike krefttyper, og vi har flere molekyler som nå fokuserer vi på kreft og føflekkreft og andre krefttyper som kan nås med nål. Vårt neste generasjonsmolekyl kan brukes mot leverkreft, som en veldig stor kreftpopulasjon. Så vi får se. Det som du sier, vi må vise at det funker, og så det opp til Big Pharma til å vise hvor bredt kan vi få det. Men det et stort potensial, sånn som dataene så langt viser.
Sjefen i Moderna har nylig uttalt at de vil ha en universell kreftvaksine innen 2030.
Ja.
Kan dere slå dem?
Altså, vi har jo en annen vinkling, og det jo mye diskusjoner ute som jeg følger med på blant eliten når vi ute på konferansene. Det veldig spennende teknologi. Jeg tror vi har en litt annen vinkling, og vår styrke tror jeg at vi kan lage en immunrespons mot hele større del av kreftsykdommen. Det tror jeg vår styrke. Så vi får se. 2030, ja, det kan være mulig. Det vår jobb nå, og dokumentere solide kliniske data. Vi har allerede satt i gang partnering-arbeid. Vi har vår chief business officer, han lokalisert i USA, så han jobber ute i markedet. Og nå har vi også fått en ny chairman, som har et solid internasjonalt nettverk og har spisskompetanse i dette feltet på hvert enkelt på alle sider av bordet.
Er dette den Nobelprisvinneren dere onboardet nå nylig, eller er det
en? Nei, det en ny chairman, Marie Roskov, som har spesialist i immunologi og onkologi. Hun har vært CEO og CMO i en rekke biotech-selskaper. Hun har vært på investment-siden, og hun har vært styreleder i en del selskaper og vist suksess som styreleder der. Og vi har akkurat fått henne bo, og vi ser veldig frem til. Og nå når vi i et nytt stadie og skal ekspandere internasjonalt og ha med henne på laget.
Ok, you also, eller, I have an Englishman on the line here. Dere ombordet også en Nobelprisvinner i immunologi.
Ja.
Hva betyr det for dere? Hvordan skjedde det?
Ja, det skjedde vel. Vi var jo kontaktmann. Vi har et veldig sterkt advisory board i Lytix. Så det var en av dem som åpnet døren til Jim Allison, og jeg presenterte forskningen vår for han, og han sa impressive. Og så skulle vi følge opp om han kunne tenke seg å være advisor, og da fikk han Nobelprisen og måtte reise til Stockholm. Og da var det ikke mulig å nå han det neste året. Men så ringte vi han opp igjen. Og lurer på om han husker oss og presenterte på nytt, og lurer på om han var interessert i å være rådgiver. Han sa yes, så dro vi til en eller annen verdens største kreftkonferanse og signerte samarbeidsavtale. Og så har vi hatt rekke møter med han videre. Han var også på New York Academy of Science og forklart litt hvorfor vår teknologi kan være en komplementær teknologi til det han har utviklet, og som nå på markedet og har vist veldig lovende effekter.
Men hvis dette her da viser seg å være så bra som du antyder, og som kanskje også andre antyder, da må det jo bli et res på dere fra Big Pharma.
Ja, men du vet, når moderne immunterapi nå slo til, og det var jo fantastiske data, plutselig ble føflekkreft fra å være den mest dødelige til å være den mest lov, der man faktisk hadde håp. så skulle alle selskaper kombinere med sine teknologier. Og da kom høsten. Og masse som feilet. Jim Allison og en rekke andre har påpekt det ett hovedproblem i dagens kreftbehandling, og det nettopp det jeg innleder med, at kreftsvulsten ikke en kreftcelletype. Det muterer over tid, og så blir det masse varianter. Og det det vi har løsningen på. Og det der jeg tror vi kan skille oss ut, og jeg, så langt så tror jeg vi først in klasse og fremst i det. Så, og det får vi nå signaler på fra eliten. Nå har jeg vært invitert fire ganger på internasjonal konferanse bare siste, altså siden i jul. Så vi begynner å få gode
etter. Det ikke, så det ikke noen som sitter på første rad og rister på hodet, altså?
Nei, det nok ikke det. Det var ikke mange som rister på hodet der i New York Academy of Science. Vi fikk jo mange gode tilbakemeldinger av andre toppforskere i USA, og også litt interesse fra industri.
Men så trygg var inn på her, dette koster mye penger.
Ja.
Og i første kvartal så brukte dere 20 millioner.
Korrekt.
Og dere bruker sånn 50-60 millioner i året.
Ja, i fjor brukte lenge, vi 56.
Hvor lenge går det før dere må hente mer penger nå?
Så vi har 126 millioner på bok, og da kan man jo regne litt ut fra burn rate første kvartal. Så vi har jo da cash ut i 2024, og vi har jo en kontinuerlig diskusjon med styret. Styret ser jo kontinuerlig på dette, når man skal hente mer kapital til å følge opp eksisterende eller nye aktiviteter. Men per i dag så ikke det et tema.
Takk skal du ha, Øystein. Ja, da har vi med oss administrerende direktør Espen Gyllvik og finansdirektør Marius Skagen i Civis. Velkommen.
Tusen takk.
Hjertelig takk.
På nettsiden så forklarer dere hva dere driver med, men det ikke så lett å forstå. Kanskje dere kan, kanskje du, Espen, kan begynne med å forklare hva dere driver med?
Ja, jeg skal prøve å gjøre dette så enkelt og kort som mulig. Altså, vi et globalt teknologiselskap. Som siden 1998 har jobbet med å utvikle og levere avanserte digitale samhandlingsløsninger til store globale og regionale kunder, som har behov for operasjonssentre eller kontrollrom eller avanserte møterom, og nå etter hvert også det vi kaller innovasjonssenteret, altså typ den Microsoft-avtalen vi signerte for halvannet år siden. I motsetning til en del av de vi konkurrerer med, så har vi også utviklet vår egen software, vår egen plattform og enkelte kritiske hardware-komponenter, som gjør med fokus selvfølgelig da på å øke brukervennligheten for kundene våre, levere på de type sikkerhetskrav kunder har, og ikke minst da funksjonaliteten kunden etterspør på denne type løsninger, som i stor grad brukes til veldig mye forskjellig, og ikke bare sånn tradisjonell videokonferanse, altså Teams-møter og den type ting. Så hvis jeg skal eksemplifisere med et norsk eksempel, Aker BP, som en av våre norske, skal jeg si, gode referansekunder, de hadde tidligere mye av operasjonene sine ute på plattform. Så lagde de i Stavanger et operasjonssenter. Så de skulle flytte mye av driften fra plattform og inn til land. En, for å selvfølgelig jobbe mye mer effektivt. Samle ressurser, sånn at de kunne ta gode beslutninger real-time. Og redusere selvfølgelig risiko knyttet til det å fysisk være på en plattform. De løsningene og det kontrollrommet som de da satt opp sammen med oss, jo i stor grad bygd rundt vår kjerneteknologi, i samarbeid med de globale tredjepartsleverandørene vi jobber med på display-siden, altså skjermsiden, og det vi kaller matrise, som de enhetene som står i et serverrom, hvor du kobler ting sammen slik at du får opp applikasjonene og bildene og det du skal bruke på skjermen.
Er det spesielle programmer, eller er det sånne hyllevarer vi snakker om her, eller?
Nei, altså, i motsetning til de vi konkurrerer med, da, som gjør mye av dette her fysisk ut hos kunden, og gjør dette som skreddersøm, altså de bygger hver enkelt løsning fysisk, gjør all konfigureringen i rommet, så leverer vi løsninger som kan konfigureres altså via internett, altså remote, og du får samme brukergrensesnitt, samme type aksess, samme måte å jobbe på i alle løsningene. Hvis du for eksempel som Accenture, som en stor kunde av oss, som har mer enn 70 løsninger nå distribuert worldwide, så har de samme løsning, samme brukergrensesnitt, samme opplevelse, som også gjør at de trenger ikke å ha folk fysisk til stede. De kan gjøre oppgraderinger, de kan gjøre remote support, altså de kan gjøre alt fra ett sted, uavhengig av hvor mange lokasjoner de har denne type løsninger. Så vi har løsninger som vesentlig enklere å konfigurere, bygd på Microsoft standard teknologi, og som gir kunden bedre sikkerhet, enklere brukervennlighet og mye mer stabilt gode løsninger enn de vi konkurrerer med i dag.
Og så vokser dere så det knaker, dobblet omsetninger i første kvartal. Hva det som gjorde at dere dobblet i første kvartal?
Nei, jeg tror først og fremst så handler det om vi gikk jo ut med vi lanserte en langsiktig strategi i 2021 for lønnsom vekst. Og så vi veldig opptatt av folk. Altså det vår nøkkelressurs. Kvaliteten på mennesker, dedikasjonen og passion til de folka vi har, liksom essensen av det vi har av verdi. Vi har 170 cirka utrolig flinke, dedikerte mennesker som står opp hver morgen for å gå ut og gjøre en forskjell hos kundene våre. Og så har vi tatt smarte, kloke valg, mulig du kan si litt mer om det etterpå, tidlig nok, for det har jo vært utfordringer nå med komponenter, chipset og den type ting fra medio 2021 og fram til nå. Vi gjorde noen bevisste valg tidlig i 2021, tok noen større investeringer, sørget for at vi hadde komponenter og kjerneteknologi tilgjengelig, sånn så at vi til enhver tid kan levere både det kunden ønsker, men også på den tidsplanen de forventer. Og det har jo ikke de fleste av konkurrentene våre gjort. Så de har jo operert nå gjennom 2022 med alt fra 52 til 78 ukers leveringstid på kjernekomponenter. Og vi har kunnet snu oss rundt egentlig på femøringen. Og da selvfølgelig også utnyttet det vakuum eller det mulighetsbildet som har ligget i markedet, så langt vi har klart med de ressursene vi har og de partnerne vi jobber med. Så det summen av ekstremt fornøyde kunder som gode ambassadører, den beste teknologien for denne type løsninger i markedet, vanvittig dedikerte, flinke mennesker, og noen kloke, heldige valg når det gjelder tilgang til komponenter og teknologi i tide.
Vil dere ha hatt denne veksten her uten den ekstra fokuset som vi har fått på forsvaret det siste?
Det et veldig godt spørsmål. Mulig at du har lyst til å si litt om det?
Ja, nå har vi jo nettopp vært i nabostudio her og lagt fram eller presentert Q1-resultatene. Vi har pratet mye om diversifisering siste året i porteføljen vår. Så når vi ser på en måte en vertikal, eller kaller det et kundesegment, da, som vi kaller det, som går ned, eller på kortsiktig pause, så går et annet opp. Government defense. Definitivt en sånn vekstgenerator de siste 12 måneder. Ingen tvil om det. Vil det fortsette? Absolutt. Pipeline og liksom kontinuerlig aktivitet der er veldig høy. Så de leverer bra.
Men for å svare veldig presist på spørsmålet ditt, hadde vi hatt de samme Q1-tallene hvis ikke det var for forsvar, så vil jeg si at svaret på det ja. Hvis vi ser Q1 isolert sett, så det en langt større andel av omsetningen vår knyttet til det jeg kaller statlige og offentlige kunder, mer enn forsvar. Så det hadde vi greid å kompensere. Og vi har også en bra order backlog vi kunne ha spilt på. Og vi har en langt større, det jeg kaller pipeline, som egentlig det bassenget vi jobber med til enhver tid for å sikre at vi greier å drive vekst, som mer diversifisert, langt større, og spredd over langt flere vertikaler og regioner enn det vi historisk sett har hatt. Så jeg tror det spørsmålet hadde vært vanskelig å svare ubetinget ja på, hvis vi nå satt her etter Q2. For jeg tror Q2 vil være positivt preget av en del større kundekriser fra forsvaret enn det Q1 var.
Hvis den veksten her fortsetter, så passerer det 1 milliard i år i omsetning?
Ikke i år. Nei, det gjør vi ikke.
Ja, hvis dere dobler, var det nesten 0,5 milliard i fjor?
Jo, hvis vi er veldig glad i å vise rullerende 12-trender, så klart. Hvis vi tar da, for vi sitter og blikker jo på skjermen bak det, som du sikkert ser, vi er jo nå på vinnerlista i nærheten av toppen der. Det er veldig hyggelig å se at man på en måte har fått frem forhåpentligvis litt av budskapet. Det tre ting som på en måte treffer oss ordentlig i Q1. Det sterk vekst på alle finansielle KPI-er. Det det fjerde kvartalet på rad med positive EBITDA. Og tenk på den her, Vi har gjort 3,5 gangeren på ordringen fra vi gikk på børs 2020. Det et hyggelig tall å presentere. Det pur fakta. Da viser vi at vi rullerer på 30 millioner EBITDA etter Q1. Men milliard omsetning, nei, det guider vi ikke på. Vi guider på 30% vekst.
Det bare sånn isolert sett, så det ikke noe, vi har ikke definert det som noen målbilde. Altså det høres jo, 1 milliard høres jo, altså litt, det høres ut som et interessant tall generelt.
Ja, 1 milliard kommer etter 0,5 milliard.
Det veldig ofte så gjør det. Det ikke gitt at det gjør det for alle sånn på privaten, men sånn i hvert fall i business så jo det en naturlig steg. Det vi mest av alt opptatt av jo å fortsette å gjøre en god jobb også på teknologiutviklingen. Vårt viktigste mål jo å skape verdi for selskapet og for aksjonærene over tid. Så om det 700 millioner eller 1 milliard på et eller annet tidspunkt, så begge, kan begge tall være veldig bra. Det som i utgangspunktet kommer til å være mye av fokuset vårt nå på investeringer og fokus fremover, jo knyttet til plattformen vår, nye software-tjenester. Altså, det skiftet mot SaaS og recurring, som selskapet historisk sett ikke har hatt noen ting av, ganske essensielt for oss for å bedre lønnsomheten, skape en helt annen type forutsigbarhet i forhold til inntektsstrømmene våre, men også styrke konkurransekraften vår, for vi ser at mye av de nye tingene både dagens kunder og fremtidige kunder etterspør, i stor grad knyttet til, kan vi hjelpe dem med å monitorere mye av det som finnes, ikke bare på vår teknologi, men all annen type sensor, IoT-deviser og alt de har. Hvordan kan vi gi dem aksess da til utvidet tjenester remote, så de slipper å ha masse mennesker springende rundt? Det noe vi jobber med. Det vel så viktig som liksom topplinjeveksten vår, at vi greier å fylle andelen av abonnementsbaserte inntekter vesentlig større over de neste par årene enn det vi historisk sett har hatt. For det kommer til å påvirke marginene våre, EBITDA-en vår, profitten vår, og sannsynligvis også attraktiviteten sett fra et eksternt perspektiv til oss som et selskap.
Du sier at dere har fokus på lønnsom vekst. Dere taper sånn 20 millioner i året sånn i snitt de siste årene. Og kanskje bare 10 millioner i år. Hvordan definerer dere lønnsom vekst?
Hvis vi trekker, nå har vi ikke akkurat nattsending, så vi skal prøve å gjøre det litt kort, men hvis vi ser på 2021, da gjorde vi den ordentlige investeringen med Espen og styret i spissen. Der ble det investert i operasjonelle og kommersielle kapabiliteter. Vi så en veldig god etterspørsel, en økende etterspørsel etter våre tjenester, da tok vi den. Det medfører på kort sikt at du taper penger. Der vokser OPEX mye kjappere da, kortsiktig enn topplinja og tilhørende gross profit. Så vi sa 2022, første året vi skal levere positiv EBITDA, det gjorde vi. 2023, fortsatt positiv EBITDA, men fokus da på cash og cash conversion, implicit lønnsomvekst.
Hvordan ser kontantsituasjonen ut nå?
Kontantsituasjonen kortsiktig jo, har vi gått gjennom nå på kvartalspresentasjonen. Der blir vi truffet av en veldig høy operasjonell aktivitet, som gjør at payables går opp. Og så får vi veldig mye bookinger i kvartalet, seit. Da får vi, eller vi får invoiced, men vi får ikke den pengene før i Q2, inneværende kvartal. Og da blir den, i en sånn prosjektbusiness som vi så blir kontantstrømmen da skjev hvis du bare ekstrapolerer ett kvartal. Derfor også rullerende 12 måneder siden vi ekstremt opptatt av å prate opp den verdi. Dette vil normalisere seg i Q2 og Q3.
Og vi har jo en finansiell muskel i bånd som gjør at vi kan greie å håndtere den type svingninger, altså mellom kvartaler, i forhold til hva som kommer av nye kontrakter versus hva vi greier da å fakturere og få av cash inn til selskapet. Og det også noe av det når jeg nevnte det med fokuset på plattform og nye tjenester som abonnementsbasert, at du også får en helt annen cash- og kontantstrøm på den type tjenester enn du gjør på tradisjonelt prosjektsalg. Så det å finne den balansen viktig også. Ikke bare for lønnsomheten, men også i forhold til forutsigbarhet på cash-siden. Og øke også cash-beholdningen for å kunne gjøre da gode strategiske investeringer, både i egne mennesker, men også potensielt oppkjøp hvis det dukker opp interessante selskaper med interessant teknologi. Det kan være naturlig også å inkorporere i selskapet for å forsterke den vekstreisen vi på.
Vi må bruke noen minutter på kunstig intelligens. Hvor sentralt det i løsningen deres?
Foreløpig ikke veldig, men det definitivt et område som selskapet, altså ikke alle som jobber der I dag involvert I, men en gruppe med teknologer og andre bruker tid på. Og vi det ikke noe sånn at det noe tvil om at riktig inkorporering av kunstig intelligens I våre løsninger, og da snakker vi først og fremst I forhold til plattformen som liksom essensen av det som driver løsningen, og operativsystemet som ofte det som gir deg brukervennligheten I de rommene du bygger I forhold til automatisering av en del tjenester forbedring av funksjonalitet selvfølgelig men også knyttet til viktigheten av, for det jo et faktum nå at det en blanding av å jobbe på kontor og det å jobbe andre steder, om det hjemme eller på et hotell eller på hytta eller på en strand eller hvor folk velger å være. Det tror vi har kommet for å bli. Og så tror vi at, og det ser vi også I dialog med kunder, at selskapene må gjøre det mer attraktivt på kontorene for at folk skal komme oftere til kontor. Så det en fordel for våre type løsninger og den type investeringer. Men mye av det vi ser på har begynt liksom å tegne og skissere I forhold til kunstig intelligens da. For våre løsninger også knyttet til det å skape den følelsen av inkludering. Uavhengig om du da sitter fysisk samlet 4-5 mennesker I et rom eller deltar utenifra. Så ja, det masse. Det kan være alt fra digitale assistenter som koblet inn I løsningen, som sørger for at referater tas, distribueres ut til forbedring av funksjonalitet, brukervennlighet, mye mer rundt analytics, hente ut verdi og data av bruken av disse rommene og løsningene, som igjen kan da brukes til å lage nye produkter og tjenester. Det jo I de type områdene vi driver og ser på bruken av AI eller kunstig intelligens. Så jobber vi nå også med ulike workshopper hvor vi også henter inn I hvert fall det vi tror spesialister på dette her, for å gi, og også på kundesiden selvfølgelig. Vi jo privilegiert som har kunder som Microsoft og Accenture og andre som besitter en del kompetanse på dette her, og har definitivt ganske mye fokus på dette. Så vi kan jo få mye innspill også fra kundesiden I forhold til hva de ønsker å betale for fremover, hvor dette her kan være med på å forsterke og forbedre leveransene våre. Men det fortsatt tidlig. Det fortsatt mye hype rundt det. Vi har ikke inkorporert veldig mye kunstig intelligens foreløpig inn I løsningene våre. Men jeg helt overbevist om at over de neste par årene så vil både kunder og markedet se en klar forbedring I løsningen og funksjonaliteten og brukervennligheten knyttet til riktig bruk av kunstig intelligens.
Tror du at dere har 2 til 3 år på dere for å få det her inn I plattformen?
Ja, fordi at det jo ikke sånn at alt skal skje om 2-3 år. Det vil jo være en sånn progressiv...
Det skal skje I morgen.
Jeg har ikke foreløpig ikke så mange kunder som etterspør dette I morgen. Mm-hmm. Men som jeg sier, vi har allerede applikasjoner. Vi lanserer nye applikasjoner nå I løpet av Q3 knyttet direkte til plattformen, hvor elementer av kunstig intelligens en integrert del av applikasjonen, for å gi kundene nettopp den muligheten til å monitorere, hente ut rapporter, gjøre ting remote. Så det ikke sånn at vi kommer til å bruke 2-3 år før vi har noe på plass, men over de neste 2-3 årene så vil nok det være med på å endre hvordan løsninger brukes, hva slags funksjonalitet som kommer til å være foretrukken og integrert I løsningene. Men jeg tror fordi vi har den kundebasen vi har de type kvalitative produkter og tjenester I dag som kunden etterspør, og riktig bruk og riktig timing på de riktige tingene, så mener jeg at vi definitivt kommer til å være en frontrunner I vår industri om 2-3 år.
Helt til slutt blir det overskudd I år, og da tenker jeg overskudd, da definerer jeg det som resultat etter skatt.
Det guider vi ikke på. Vi guider på mellomlang sikt 15-20% EBITDA-margin. Vi har som sagt levert nå Q1, der vi viser en rullerende trend på EBITDA som 30 millioner etter Q1. Da tenker jeg at analytikerne kan gjøre den jobben selv.
Og takk skal dere ha for at dere kunne være med oss I økonominyhetene.
Veldig hyggelig å være.
Takk for at vi fikk komme.
I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Märtha Louise. Du kan også lese om elektrikeren som ble eiendomsinvestor, sjefen for champagnegaloppen. I lørdagsutgavene får du også makro, mat og vin, innsikt I porteføljen og ukens aksje og mye mer. Og selvfølgelig også ukens motor. Det var økonominyhetene her på Finansavisen fredag 12. mai. Vi tilbake igjen her med Børsmorgen mandag klokken 8.55. Da har vi med oss analytiker Hans-Petter Jakobsen i Nordea Markets. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss administrerende direktør Rolf Barmen i energiselskapet Elmera. Husk også at du får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Riktig god helg, og tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du med oss igjen på mandag også.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.